Jutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili da prošire mere protiv Rusije. Tijela stradalih u obaranju aviona danas iz Harkova stižu u Amsterdam na identifikaciju. U Holandiji dan žalosti. Rezultati istrage o navodnoj trgovini organima bit će obelodanjeni na vreme, izjavio tužilac Clint Williamson i upozorio da se zaključci ne donose unapred. Priveden direktor vodovoda u Užicu. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto Dragoslav Kosmajac, koga je premijer Vučić označio kao najvećeg narkobosa u Srbiji, nije uhapšen u proteklih deceniju i po, kriminolog Zlatko Nikolić.
On je taj novac mudro upotrebio korumpirajući one koji bi mogli da nauze njemu i njegovom poslu.
Koji su?
A to su državni činovnici svih nivoa.
Čućete i kako je ispred gradske uprave protekao protest građana nezadovoljnih projektom Beograd na vodi.
Imamo dovoljno shopping molova, imamo dovoljno biznis prostora na Novom Beogradu, tako da mislim da prosto centar grada i reka nije ni mesto za to.
Pitamo i zašto prvi put od 2008. na Belefu nema izložbe radova mladih vajara iz Srbije. Marko Ladušić, inicijator izložbe.
Mislim da su oni hteli da nas prihvate, da bi mi našli volontere, da bi nam možda pomoglo gradsko zelenilo, da bi umjesto fizičkih radnika sami studenti istovarali. Ali samo sam faktički dobio odgovor da smo skinuti s programa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija odlučila je da uvede nove sankcije protiv zvaničnika za koje se veruje da su odgovorni za ruske akcije u Ukrajini, pošto je dodatno pojačan gnev u međunarodnoj zajednici nakon obaranja malezijskog putničkog aviona iznad teritorije istočne Ukrajine koju drže proruski separatisti. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton.
Spremni smo da bez odlaganja aktiviramo set novih ozbiljnih restrikcija ukoliko ne vidimo punu i hitnu saradnju. Tražili smo od Evropske komisije i Evropskog servisa za spoljno delovanje da napravi predlog mera, uključujući pristup tržištima kapitala, odbrane, robi dvostruke namene i osetljivim tehnologijama, uključujući energetski sektor. Predlog mera će biti predstavljen 24. jula.
These proposals will be presented on Thursday.
U Holandiji je danas dan žalosti za žrtvama pada malezijskog putničkog aviona u Ukrajini. Tela poginulih trebalo bi da avionom iz Harkova tokom dana budu preneta do Eindhovena i poslata u vojnu bazu kod Amsterdama na identifikaciju. Od 298 žrtava nesreće, 193 su bili državljani Holandije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Izraelce i Palestince da polože oružje i počnu pregovore kako bi se okončao krvavi sukob u Gazi. On je rekao da gaji nadu i uverenje da će njegova vanredna turneja po Bliskom istoku rezultirati okončanjem sukoba između palestinske radikalne organizacije Hamas i Izraela u veoma bliskoj budućnosti. Ban je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija video linkom iz Ramale na zapadnoj obali rekao da ne može javno da otkrije detalje u ovom, kako se izrazio, veoma osjetljivom trenutku. On je međutim rekao i da ima mnogo prepreka i komplikacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je Beograd i Prištinu da nastave da se uzdržavaju od bilo kakve akcije koja ne bi bila dogovorena s drugom stranom kada se radi o mostovima na Ibru u Mitrovici. Ona je saopštila i da su sa obe strane dogovorile da nastave da u narednim nedeljama zajednički rade na prevazilaženju ovog problema. Ashton je dodala da je prihvaćeno i da Kancelarija Evropske unije na Kosovu obezbedi tehničku procenu stanja glavnog mosta preko Ibra. A predstavnici Srbije i Kosova iznali su različ različito viđenje dogovorenog na sastanku u Briselu, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je postignut dogovor da park mira na mostu na Ibru ne bude uklonjen, dok je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri rekla da je dogovoreno postepeno uklanjanje prepreka i barikada na mostu i oko njega. Glavni tužilac specijalnog tima za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu Clint Williamson obavestio je zvaničnike Srbije tokom posete Beogradu o narednim koracima u istrazi i naglasio da će njeni rezultati biti obelodanjeni na vrijeme. Williamson sagovornicima nije izneo nikakve konkretne detalje u vezi rezultata istrage, niti je naveo kada će oni tačno biti objavljeni, ali je naglasio da ne treba unapred donositi zaključke. Osnovno javno tužilaštvo u Užicu naložilo je privođenje, zadržavanje i saslušanje direktora Užičkog vodovoda Dragana Simića zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Osnovni javni tužilac u Užicu Vukašin Vujčić.
Ovo lice će biti u prostorijama policijske uprave Užicu saslušano na okolnosti propusta u pogledu obezbeđenja opreme i vodovodne infrastrukture, i to onog dela vodovoda koji snabdeva postrojenje za preradu vode Cerovića brdo sa vodozahvata Sušičko vrelo.
Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem portparolu protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomiru Počuči zbog poziva na linč aktivistkinja Žena u crnom.
.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije da su ministri inostranih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu odlučili da prošire mere protiv Rusije. Dogovoreno je da se uvede zabrana izdavanja viza i zamrzavanje imovine za još ruskih zvaničnika, rekao je šef holandske diplomatije Frans Timmermans. Zvaničnika nove sankcije odnositi, niti otkrio njihova imena. Britanski ministar inostranih poslova Philip Hammond rekao je da London želi da mere ciljaju prijatelji i saveznike ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi se izvršio pritisak na Rusiju da prestane s mešanjem u dešavanja u Ukrajini. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton rekla je da bi nove mere trebalo da budu predstavljene 24. jula, a da će se odnositi na pristup tržištima kapitala, odbrane i energetike.
We in particular call on Russia to actively use its influence.
Mi smo također pozvali Rusiju da iskoristi svoj uticaj na nelegalne naoružene grupe kako bi omogućili pristup mestu pada aviona, kao i da se zaustavi rastući protok oružja, opreme i militanata preko granice i da Rusija povuče svoje trupe iz pogranične zone. Istovremeno, američki obavešteni zvaničnici izjavili su da su malezijski putnički avion najverovatnije greškom oborili proruski separatisti raketom zemlja-vazduh SA-11. Kako su naveli, Rusija je stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika, ali nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje aviona na istoku Ukrajine. Zvaničnici su rekli i da nemaju saznanja da li su Rusi bili prisutni pri lansiranju projektila, a nisu htjeli da kažu da li su ekipe koje su lansirale raketu obučavane u Rusiji. Oni dalje navode da je ruska vojska u velikoj bazi u Rostovu obučavala separatiste za upotrebu različitog oružja, uključujući i sisteme protivvazdušne odbrane. Ostalo je međutim nejasno da li su Rusi obučavali separatiste i za upotrebu sistema SU-11, naveli su američki obaveštajci. I portparolka State Departmenta Mary Harf rekla je da je avion najverovatnije oboren sistemom SU-11.
Kada pogledate tragove na avionu i kako je izgledao nakon što je oboren, očigledno je da je to povezano sa SU-11, buk projektilom koji je ispaljen sa zemlje. Do sada nisam vidjela ni jednu informaciju koja bi ukazala da je to uradio ukrajinski avion. Proveravamo i te navode. Predsjednik Ukrajine rekao je da nije, ali smo mi željeli i nezavisnu verifikaciju.
U međuvremenu tim Interpola započeo identifikaciju pronađenih tela žrtava. Voz s telima stradalih stigao je na teritoriju pod kontrolom Ukrajine u jednu fabriku u Harkovu, gde su vlasti Ukrajine uspostavile istražni centar. Većina od 298 žrtava je iz Holandije, u kojoj je danas dan žalosti, a u koju bi tokom posle podneva trebalo da stignu prva tela na identifikaciju. Crne kutije malezijskog aviona, registratori podataka o letu i radu ključnih uređaja aviona, kao i razgovora u pilotu u kabini, belgijskim avionom će biti prenete u Veliku Britaniju na ekspertizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Idemo sada u Užice, grad koji je usled zagađenja drugi put za 6 mjeseci bez pijaće vode. Naša Novka Ilić javlja da je, po nalogu tužioca, sinoć priveden direktor vodovoda.
Osnovni javni tužilac u Užicu Vukašin Vujičić izdao je sinoć nalog za privođenje, zadržavanje i saslušanje direktora javno-komunalnog preduzeća u Užicu Dragana Simića.
Zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, ovo lice će biti u prostorijama policijske uprave u Užicu saslušano na okolnosti propusta u pogledu obezbeđenja opreme i vodovodne infrastrukture.
Privođenju direktora Simića prethodila je poseta ministra za vanredne situacije Velimira Ilića u Užičkoj gradskoj upravi.
Šta se dogodilo? Izveštaj će biti gotov za dan, dva, struka će reći svoje. I tačno ćemo znati gdje je zatajilo. Po meni je ljudski faktor najvjerojatniji u pitanju. Ne znam. Izvorište mora da se izuzetno kontroliše. Svaki ventil izuzetno se kontroliše i da ne bude pristupačan nikome. I sliv izvorišta mora da se 100% sanitarno zaštiti i to je najosnovnije.
Posljednje analize govore da na sušičkim vrelima nema više algi. Voda još uvijek nije za upotrebu zbog prisutstva nematoda, ali bit će za koji dan. Gradonačelnik Užica Saša Milošević.
Od dobijenim rezultatima pokazuje se da izvorište nije zagazeno, nego jednostavno vodozahvat je primio ove cijene bakterije i svakog momenta sve je čistija voda, tako da u narednih 3-4 dana mi očekujemo da upijeće vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dragoslav Kosmajac, koga je srpski premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkobosa u Srbiji, priveden je i saslušan u tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da je falsifikovao isprave, a potom pušten. Intrigantan je podatak da za Kosmajacem u Srbiji ne postoji ni optužnica ni Interpolova poternica, uprkos tome što se u beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. pominje kao jedan od najznačajnijih trgovaca drogom. Nikada nije bio hapšen jer, navodno, policija protiv njega nikada nije imala dovoljno dokaza niti je ikada bilo ispitano poreklo njegove imovine, od koje samo ona u Beogradu, prema procenama, vredi više od 10 milijardi evra. Zašto? Istraživala Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana je posjetimo rekao da u policiji postoje ljudi koji se viđaju sa Kosmajcem, koji je, kako se izrazio, bog i batina.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji? Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji. Ljudi iz policije imaju kontakte, ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njima.
Posle ovih reči, Kosmajac beže iz Srbije, a Vučić je smenio vrh srpske policije na čelu sa Rodoljubom Milovićem. Nije li međutim za nehapšenje Kosmajca čovek policije Milorad Veljović, zašto je njega poštedeo? Kriminolog Zlatko Nikolić nudi jednostavan odgovor na pitanje zašto Dragoslav Kosmajac od 2001. godine do danas nije uhapšen i procesuiran.
On je taj novac mudro upotrebio korumpirajući one koji bi mogli da naude njemu i njegovom poslu.
Koji su?
A to su državni činovnici svih nivoa, od policijskih pozornika na ulici pa do vrha policije, političkih moćnika, sve do premijera ako može i tako dalje.
Najveću krivicu za to što Kosmajac do sada nije optužen doskorašnji zamjenik direktora BIA i aktuelni savjetnik direktora ove službe Dragan Marković Markoni smešta u sam vrh srpske policije.
Sa dolaskom Veljović i Milović na čelo direkcije policije i šefa UKP-a Čarić su doživjeli svoju ekspanziju. Od jedne minorne kriminalne grupe postali su poznata grupa u svetu i na kraju krajeva najviše su para oprali Šarići. Kada se njima stalo na put, onog momenta kad se BIA uključila 2009. godine i sada kada je BIA uspela da dođe do Šarića. Ovamo imate s druge strane MUP, gde ja lično mislim da svi ti kriminalci nisu bili držani na vezi policijskim rečnikom rečeno od strane pripadnika MUP-a, znači da im budu od koristi kako bi presekli neke kanale, razotkrili krivična dela, već se stiče utisak da su ti kriminalci, uključujući Kosmajca, a koji je bio u kontaktu sa Milovićem, imam utisak da je on držao policiju na vezi i otuda je uspio da stvori bogatstvo svoje. Nikad ga niko nije istraživao, jako od 2009. godine kad se je bio u MUP-u, je pušteno u rad jedinica za finansijske istrage. Znači, je bogatstvo, carstvo, nikoga nije dirao, a sve vreme je bio u kontaktu sa načelnikom UKP Milovića.
Dragan Marković Markoni je protiv Milovića podneo i krivičnu prijavu u kojoj ga je osumnjičio da je angažovao kriminalca Milutina Markovića zvanog Puta da prati i osmatra sa kim se sastajao dok je kao državni sekretar MUP-a boravio u službenoj poseti Beču 2010. godine. Bija je uhvatila Putin telefonski razgovor s Milovićem. Prema saznanjima dnevnika Politika, Puta se nakon posla sastao s Milovićem i dao mu tražene informacije, a posebno zabrinjavajuće je, kako navodi List, što je tom sastanku prisustvovao i Kosmajac. Pitanje na koje doduše nema valjanog odgovora jeste zašto BIA tek sada, 4 godine kasnije, objavljuje ova saznanja i podnosi krivičnu prijavu, upozorava Zlatko Nikolić.
BIA je ozbiljna služba i ne može da čuva u fioci kao kiseli kupus u podrumu za neko doba, neko vreme. Sećate se već šta su zadačiće skupljali i narezivali diskove, pa nisu objavili jer su očekivali da im bude koalicijni partner, a počeli su da objavljuju tek kad je odbijena saradnja.
Markoni, bivši zamjenik direktora BIA, nedavno je saslušan u svojstvu građanina u istrazi o reketiranju privrednika koja se vodi protiv direktora direktorata za inspekciju rada u Ministarstvu za rad Dragoljuba Peurače, pao je na poligrafskom testu na ključnim pitanjima vezanim za uzimanje novca i Peuraču, što je ministar pravde Nikola Selaković, ne komentarišujući konkretan slučaj, označio kao alarm koji ukazuje da se društvo u Srbiji nalazi u zapuštenom stanju. Milović je za primanje mita od 7,5 miliona evra od Šarićevog saradnika Dragana Dudića Frica optužio i optuženi narkobos Šarić i prošao na poligrafu. Poligraf je doduše položio i Milović, koji je demantovao da je taj novac od Dudića primio. Ali nisu u pitanju samo Šarićeve optužbe. Nedavno je i kredibilni dnevnik Danas dobio potvrdu od BIA da se Rodoljub Milović u aprilu 2010. godine na Jelovoj gori sastao sa Šarićevim saradnikom, pomenutim Draganom Dudićem Fricom, o kome u tom trenutku postoje osnovane sumnje da je jedan od najbližih Šarićevih saradnika. Sastanak je prema navodima BIA organizovao direktor policije Milorad Veljović, a osim Milovića prisustvovali su i pripadnici policije BIA, kao i Saša Ivanić, zamjenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. Ivanić inače vodi proces protiv Šarića i zakon mu je nalagao da Dudića tada optuži, ali to nije učinio. Uradit će to 2 godine kasnije, odnosno 2 godine nakon Dudićevog ubistva, podići će dakle optužnicu protiv mrtve osobe. Sastanak je predstavljao flagrantno kršenje zakona od strane onih koji pre svih treba da ga poštuju, a nameće se, razume se, i zdravorazumsko pitanje da li je Dudić kupio svoju slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili da prošire mere protiv Rusije. Tela stradalih u obaranju aviona danas će iz Harkova biti preneta u Amsterdam na identifikaciju. U Holandiji dan žalosti. Rezultati istrage o navodnoj trgovini organima bit će obelodanjeni na vreme, izjavio tužilac Clint Williamson i upozorio da se zaključci ne donose unapred. Priveden direktor vodovoda Užicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Projekat Beograd na vodi u Srbiji je ponovo aktuelna tema. U danu kada je Komisija za planove Skupštine grada Beograda razmatrala primjedbe građana, ali i stručnjaka na izmene urbanističkog plana Beograda povodom realizacije ovog ambiciozno najavljenog projekta, građani koji se protive njegovoj izgradnji okupili su se ispred gradske uprave. Tamo je bio i Milan Nešić.
Beograde, 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 svi vole tvoje nasmejane.
Uz stihove legendarnog kant-autora Đorđa Marjanovića i transparenta poput Stop investitorskom urbanizmu, stotina građana su nadležnima i javnosti skrenuli pažnju da o projektu Beograd na vodi, od koga vlasti očekuju investiciju od 4 milijarde dolara, u Srbiji nikada nije vođena javna debata niti predočena analiza koja u bilo kom smislu opravdava tako veliki arhitektonski poduhvat. Nadležnima u gradskoj skupštini do sada je podneto gotovo 2000 primjedbi kako stručnjaka, tako i običnih građana, koji se protive drastičnoj izmeni izgleda jednog dela Beograda, četvrti poznatije kao Savamala. Među okupljenima bila je i arhitekta Jovana Petrović sa 36-godišnjim iskustvom u tom poslu.
Smeta mi što je sve na prečac, što je to jedno hibridno rešenje koje se očigledno pokušava da smesti. Nismo mi prvi. gde se to plasira i ne odgovara onome što su arhitekti unazad decenijama maštali o Savskoj terasi.
Mogućnost da područje između reke Save i Karađorđeve ulice, danas zapuštenom simbolu Starog Beograda u kome su predivne građevine prepuštene zaboravu, zamene velelepni tržni centri, tornjevi i luksuzni apartmani, najviše smeta Nataliji Simović. Natalija nam je rekla da ne želi da dozvoli da kultna Sava Mala, ovekovečan i u filmovima Crnog talasa, kao kulturno i istorijsko dobro Beograda bude izbrisano.
Baš je volim baš tako kako je. Znači, volim taj, neću izulaz reku, volim njen život, volim ljude koji prolaze svakog dana, koji tu su navikli da voze biciklu, da šetaju svoje decu, da ih izvede na kej i misli da baš treba da ostane tako.
Zagovarači projekta Beograd na vodi, od kojih je najuporniji premijer Aleksandar Vučić prilikom promocije, javno su uveravali da njegovom izgradnjom Beograd neće zaostajati za najvećim svetskim metropolama. Pogotovo što se u tom delu grada, osim nekada predivnih, danas zapuštenih građevina, nalaze pruga, udžerice i oronuli magacini. To međutim predsjedniku opozicione Nove stranke Zoranu Živkoviću, koji je nadležnima uputio svoje primedbe, zvuči prilično neubedljivo.
Takvi projekti mogu da doprinesu da se neki delovi nekih gradova, pa možda i neki celi gradovi malo promene, ali ne na jedan nakaradan način. To može da se razradi u puno drugih stvari, da se menja silueta Beograda, da se ugrožava plovnost Save i inače to da li će Sava biti zaštićena, odnosno Beograda od poplava, ako Sava promeni svoj tok tu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki uputio je pisanu izjavu BH medijima u kojoj je tamošnjim političarima poručio da su bahati i da treba da razmisle na koji način troše javne prihode. Yamazaki je rekao kako će vlada njegove zemlje donirati novac poplavljenim područjima bez posredovanja BH vlasti u koje, kako navodi, nema poverenja. Dženana Karabegović.
Nije neuobičajeno da strane diplomate u Bosni i Hercegovini i van nje kritikuju bosansko-hercegovačke političare, ali je poruka koju im je Hideo Yamazaki, japanski ambasador u BiH, poslao prva te vrste. On je vrlo jasno kazao da njegova zemlja neće u buduće olako finansijski pomagati Bosnu i Hercegovinu, ocjenjujući kako se pomoć nerijetko neracionalno koristi i rasipa. Sličnu izjavu Yamazaki je dao i u intervju za Liberty Magazine, televizijsku emisiju našeg radija prije mjesec dana.
Japan definitivno ne može donirati sredstva japanskih poreznih obveznika dok god je korupcija preovladava.
Japanski ambasador u pismu koje je uputio u ponedjeljak posebno se osvrće na brojne sigurnosne mjere koje ovdašnji političari obilato koriste, misleći pri tome na to da svaki dužnosnik ima skupocjeno službeno vozilo i policijsku pratnju. Za njega je, kako ističe, takvo ponašanje neshvatljivo u siromašnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ko su ti dužnosnici Bosne i Hercegovine kojima se dodjeljuje policijska pratnja i koliko se novčanih sredstava izdvaja iz budžeta za te namjene? Da li danas gotovo 20 godina nakon rata zaista postoje objektivni razlozi za provedbu ovakvih sigurnosnih mjera?
Ovo su samo neka od pitanja koje BH političarima otvoreno postavio japanski ambasador. Nažalost, skupocjeni službeni automobili koje imaju na račun poreskih obveznika nisu jedino što ovdašnji političari obilato koriste. Mada još niko nije odgovarao za brojne privatizacijske pljačke i umješanost u koruptivne radnje, brojni su primjeri koji svjedoče u njihovu povezanost sa tim nedjelima. Zbog toga je, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, od velike važnosti sve što je napisao japanski ambasador.
Ako se pažljivo analizira to pismo, onda se vidi da je prije svega u pitanju moralno potonuće ovdašnje političke oligarhije koje pritom podanike tretira na način na koji su feudalci tretirali kmetove ili robovlasnici svoje robove.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Ti koji se tako s tim pratnjama bahato ponašaju doveli su ovu zemlju među 13 najjadnijih zemalja svijeta. Doveli su Bosnu i Hercegovinu kao zemlju do najmanje kupovne moći u Europi, a ima najskuplje političare ili među najskupljima u svijetu. I zato je Japanac reagovao ne kao diplomata, nego kao moralno osupnut i moralno šokiran čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. imate Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ulična izložba skulptura Teritorije, koja posljednjih 5 godina u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa predstavlja vajarske radove studenata, ove godine se neće održati zbog manjka sredstava u budžetu ove manifestacije. Dok inicijatori Teritorija tvrde da se Savet Belefa olekao odrekao izložbe, organizatori festivala naglašavaju da su, uprkos lošoj finansijskoj situaciji, uspjeli da vrate publiku na Belef. Dušan Komarčević.
Knez Mihajlova ulica i uži centar Beograda ove godine neće biti ukrašeni skulpturama studenata budućih vajara. Ova, slobodno možemo reći, tradicija Beogradskog letnjeg festivala ove godine je prekinuta, prvi put od 2008. kada je izložba Teritorija premijerno održana. Radovi su, kao i prethodnih godina, izrađeni u Centru za likovnu i primijenjenu umjetnost Tera iz Kikinde. No, uoči početka Belefa, organizatori izložbe su obavešteni da se ona otkazuje, jer Savet Belefa ne može da izdvoji 2.500 evra za troškove izložbe. Marko Lađušić, inicijator Teritorije, kaže da bi oni organizovali izložbu pod bilo kojim uslovima, ali da iz Belefa niko nije ponudio bilo kakav dogovor.
Ja mislim da je bio nedostatak sluha za projekat. Jednostavno neprofesionalizam ovogodišnjeg Saveta Belefa. Zašto? Zato što se oni uopšte nisu bavili vizualnim medijima. To je neki standardni budžet koji smo mi imali za samo osnovne stvari, jer realni budžet je 10 puta veći kada bi stvarno to sve koštalo. Mislim, skulpture su preskupe. Mislim da su oni htjeli da nas prihvate, da bi mi našli volontere, da bi nam možda pomoglo gradsko zelenilo, da bi umjesto fizičkih radnika sami studenti istovarali. Ali jednostavno niko nikomu, samo sam faktički dobio odgovor da smo skinuti s programa.
U organizaciji Belefa pak kažu da je savjet ove manifestacije imenovan samo 20 dana uoči zakazanog otvaranja festivala 15. jula, te da je probleme stvorilo i to što ove godine nije postojala firma zadužena za tehničku realizaciju festivala. Vojkan Borisavljević, umetnički direktor festivala, napominje da je ove godine budžet značajno umanjen, što se odrazilo i na program.
Kada smo, kažem, sagledali konačno način organizacije budžet, shvatili smo da mi ne možemo da naplaćujemo ulaznice, jer ulaznice nisu bile u nekom financijskom planu koji je neko ranije napravio, pa smo onda odustali od toga, što je naravno publika pozdravila, ali smo ostali bez jednog značajnog izvora sredstava i onda smo morali da tako odustanemo od nekih projekata za koje smo smatrali da njihovo izuzimanje iz programa neće ugroziti kvalitet programa Belefa.
Izložba Teritorija doslovno je umetničke radove selila iz zatvorenog u javni prostor, pružajući mogućnost prolaznicima da ih ne samo vide, već i dodirnu. Lađušić ističe da su ove godine oštećeni studenti, ali i umetničke institucije.
Glavna šteta je svega toga što su zaustavili proces darivanja, jer sve skulpture maltene većeg formata koje se izvedu u Kikindi su poklonjene kasnim beogradskim institucijama.
Belef je otvoren 15. jula i trajaće do 15. avgusta. Borisavljević napominje da je ovogodišnji uspjeh to što se publika vratila na festival.
Najvažnije pitanje je bilo da smo mi njega uspjeli da vratimo na noge, da vratimo publiku na festival. Je prošle godine se festival odvio u totalnoj anonimnosti u dvorištu 5. Beogradske gimnazije, bez publike, bez ikakvog odjeka medijskog.
Manjak sredstava ili deficit odlučnosti organizatora, sada je sve jedno, pošto su na gubitku svi. Skulpture su ostale u magacinu, Belef bez jednog prepoznatljivog segmenta, a građani bez prilike da se upoznaju sa djelima mladih sugrađana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili da prošire mere protiv Rusije. Tela stradalih u oborenom avionu iz Harkova će danas biti prenete u Amsterdam na identifikaciju. U Holandiji dan žalosti. Rezultati istrage o navodnoj trgovini organima bit će obelodanjeni na vreme, izjavio tužilac Clint Williamson i upozorio da se zaključci ne donose unapred. Priveden direktor vodovoda Užicu. Dan pred nama bit će uglavnom oblačan, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14:00 iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.